Tämä on Podplay Podcast.
Saara täällä tuoreen Murha, joka tapahtui -podcastin jakson kanssa. Tätä podcastia voi kuunnella kaikilla yleisimmillä podcast-alustoilla. Jaksot ilmestyvät ainakin tämän viidennen tuotantokauden ajan siten, että keskiviikon keskiyöllä jakso julkaistaan Podplay-palvelussa ja vuorokautta myöhemmin muualla. Olisi toivottavaa, että otatte podcastin Spotifyssa seurantaan ja voitte halutessani myös seurata podcastin Instagram-tiliä, joka löytyy nimellä Murha, joka tapahtui. Muistutan vielä, ettei podcast sovellu lapsukaisille. Tällä kaudella toteutan kaksiosaisen kauden sisäisen minisarjan nimeltä Venäläinen salamurha, jossa keskustelen yhden venäjän kielen ja kulttuurin asiantuntijan kanssa yhdestä venäläisestä salamurhasta. Tähän toiseen osaan sain Murhamielessä -podcastin anonyymin podcast-hostin vieraaksi. Tervetuloa.
Kiitos.
Mitä kuuluu?
Kuule, oikein hyvää. Kesästä nauttien, murhista, kaikkia tietoja hankkien. Ihan normaali kesä menossa.
Kato, pieni runo on teit. Kerro susta ja sun podcastista.
Joo, Murhamielessä -podcast on tosiaan tällainen... muutama vuosi sitten aloitin podcastin tekemisen. Siinä käsitellään suomalaisia, eurooppalaisia henkirikostapauksia lähinnä. Tykkään aika paljon näistä Itä-Eurooppaan entisen Neuvostoliiton alueelle sijoittuvista tapauksista ja kaikesta niihin liittyvästä yhteiskunnallisesta jutusta. Eli mun podissa aika paljon sellaista pohdintaa ja paljon asetan näitä rikoksia siihen kontekstiin, missä ne on tehty, ja mietiskelen niitä syitä ja seurauksia sitten näille tapauksille.
Ja siis koska sä oot aloittanut sun podcastin?
2018 syksyllä.
Eli siis sähän olet yksi ja ensimmäisiä true crime -podcasteja Suomessa.
Joo, mä oon yksi ja ensimmäisiä ja varmaan viimeisiä, koska tää on tosi mukava harrastus ollut mulle ja teen siis muun työni ohella ja nautin siitä, että saan tutkia näitä juttuja ja kertoa niistä muille.
Mikä sai sut kiinnostumaan tästä podcastaamisesta, tai mikä oli se mikä aloitti kaiken?
No varmaan se, kun itse alkoi kuuntelemaan podcasteja ja huomasi, että suomenkielinen tarjonta ei ollut kauhean runsasta ja suomalaisista tapauksista ei kuulu mistään. Ja mä halusin itse, tai tykkäsin aina itse kuunnella, tykkään edelleenkin kuunnella sellaisia podeja, joissa on niin kuin paljon sitä yhteiskunnallista taustoittamista ja niin kuin faktaa, eikä mitään spekulointeja jostain, mitä ihmisellä oli päällään, kun hän katosi, tyyppisesti kärjestettynä, että mä niin kuin halusin kuunnella sellaista, ja sitten sitä ei suomeksi oikein ollut silloin. Tai ei ollut sellaista, mitä mä olisin itse niin kuin halunnut kuunnella, ja sitten mä ajattelin, että no se pitää varmaan itse tehdä.
Eihän se. Itsellä oli vähän sama, että mä aina odotin, että joku alkaa tekemään true crime-aiheisia tietovisoja, että mä haluaisin niin tehdä niitä, tai niin kuin vastailla niihin, mutta niin, aikani odottelin.
Joo, ja siis pitää tehdä itse, koska turha ei odottelemalla mitään saa. Ja siis se just, että saa tehdä sellaisista tapauksista, mistä itse haluaisi kuulla. Että jos ei kukaan tee siitä keissistä, mikä sua kiinnostaa, niin sitten se on aina se, mistä mä tiedän, että mä teen seuraavaksi. Joo.
Sun podcastissa keskitytään siis eurooppalaisiin ja itänaapuriin, oliko näin?
Joo, mä itse opiskellut venäjän kieltä ja venäjän yhteiskuntaan liittyviä asioita. Että se on mulle ollut aina tosi tärkeä sellainen mielenkiinnon kohde, ihan historiallisesti, ja kirjallisuus. Kaikki on Venäjän liittyvä kiinnostanut mua, ja sitten... Nykyään tietysti kiinnostaa moni muukin asia, mutta kyllä se on niin kuin pitänyt pintansa, että sieltä löytyy kyllä hulluimmat keissit ja mielenkiintoisemmat tapaukset. Ja sitten niitä ei ole paljon käsitelty monessakaan amerikkalaisessa podissa varsinkaan, mutta ei myöskään suomalaisissa podeissa hirveästi, koska on se kielimuuri, mikä estää ehkä monia niin kuin tutustumasta niihin tapauksiin. Niin ne on vähemmän tunnettuja ehkä.
Joo, me puhuttiin tästä samasta asiasta ton Veera ihmeellinen Itä-podcastin Veeran kanssa, että se on harmi, että vaikka Venäjä on tuossa ihan lähellä, niin ei ole ihan hirveästi tässä TC-skeneessä sieltä juttuja, koska kielimuuri on esteenä. Että nythän on toki sun podcast, sitten Veera ihmeellinen Itä ja sitten Ikkunatkin on semmoisia, ketkä keskittyy vähän itäisempiin asioihin.
Joo, ja Veerankin podcast on onneksi sille, että ei ole pelkkää sitä elämän varjopuolta Venäjältä, vaan että hänen podissahan tuodaan esiin myös niitä ihan kivoja juttuja, toisin kuin näissä meidän, sun ja mun jutuissa on aina joku synkkä, vähän ikävämpi.
Just näin.
Pohjavire.
Joo, ja sitä itse asiassa nyt kuulijat ärsyntyy, kun mä kertaan, mutta Veera puhui just sitä, että häntä harmittaa ihan hirveästi, että niinku, minkälaisessa valossa Venäjä on esimerkiksi Suomen mediassa. Että se on aina yleensä negatiivista, mitä se, että on muutama toimittaja Suomessa, ketkä tuo myös näitä kivoja juttuja Venäjästä, mutta että meillä on aika synkkä kuva siitä.
Joo, mutta kyllähän siellä itse asiassa tapahtuukin aika paljon synkkiä asioita, että sekin pitää muistaa, että se maa on sellaisessa tilanteessa tällä hetkellä, että siellä tapahtuu todella paljon huonoja asioita, että kyllä niistäkin täytyy uutisoida, kyllä nekin niin kuin suomalaisia pitää kiinnostaa.
Mm, kyllä. Tuli tästä mieleen, että tuleeko sinulla mieleen niin kuin, tässä niin kuin true crime näkökulmasta jotain venäläisiä tai neuvostoliittolaisia TC-tapauksia?
No yksi tämmöinen ilmiö, joka yhdistää tuollaisia isoja imperiumia, niin kuin Yhdysvallat ja Venäjä, on sarjamurhaajat, että kun on tuommoinen valtavan kokoinen valtio, jossa varsinkin niin kuin ennen tätä internettiä ja ennen kaikkia niin kuin kansalaisten kunnollista rekisteröintiä ja muuta, niin pystyi niin kuin piiloutumaan ja muuttaa paikkakuntaa. Ja, niin tällaisia tapauksia Neuvostoliitosta ja Venäjältähän on niin kuin tosi paljon, että pienessä Suomessa on vaikeampi olla sarjamurhaaja kuin Jenkeissä tai Venäjällä, että ne on sellaisia aika niin kuin vaikuttavia keissejä, mitä on itselle jäänyt mieleen. Tietysti Andrei Chikatilo ja Sergei Tkach yksinä tällaisena hirveimpinä tapauksina, joista on itsekin tehnyt jaksot.
Pystytkö sä lyhyesti sanoa, että mikä oli heidän juttunsa?
No molemmilla oli tällaisia aika niin kuin joko puolustuskyvyttömiä niin kuin nuoria lapsia tai sitten tämmöisiä nuoria naisia uhreina. Ja he saivat vuosikymmeniä, parikymmentä vuotta niin kuin melkein tehdä murhia jäämättä kiinni. Ja siihen liittyy just tämä Neuvostoliiton miliisin heikot toimintatavat ja tutkintakulttuuria ja salailua ja muuta tällaista, mitkä estää sitä kunnollista rikostutkintaa. Tällaisia piirteitä niihin molempiin liittyy. Ja lopulta sitten kuitenkin jäivät kiinni hyvin mielenkiintoisille aikakausille sijoittuvia niin kuin sellaisiin Neuvostoliiton murrosvaiheisiin, jossa niin kuin, varsinkin Chikatilo oli niin kuin tällainen oikein esimerkkitapaus siitä, kun Neuvostoliitto on niin kuin romahtamaisillaan ja samaan aikaan yritetään sitten saada kiinni epätoivoisesti tällaista, jotain henkilöä, joka metsästää lapsia suorastaan. Että hyvin niin kuin tällainen historiallisella hetkellä tapahtuva järkyttävä sarjamurha.
Minkälaisia tuomioita Venäjällä tai Neuvostoliitossa tämmöisistä on saanut?
Tuomiot on yleensä tietysti aika niin kuin pitkiä murhista ylipäätään Venäjällä. ja Neuvostoliitossa oli vielä kuolemanrangaistuskin käytössä, eli tuomiot on henkirikoksista pitkiä ja enää Venäjällä ei ole tosiaan kuolemanrangaistusta panna toimeen, mutta ne on erilaisia kuin Suomessa. Ja paljon sellaista niin kuin pakkotyötoimintaa myös edelleen vangeilla teetetään.
Onko Venäjällä, kun Jenkeissähän on sitä semmoinen systeemi, että niin kuin vaikka jokaisesta murhasta saa sen oman elinkautisensa, eli joku saattaa saada vaikka 4 elinkautista, niin onko semmoista Venäjällä?
Mä en ole ihan varma itse asiassa tuosta, että voiko saada päällekkäisiä vai että lasketaanko se yhdeksi köntäksi sitten. Mutta täytyy sanoa, että niin kuin Yhdysvaltoihin verrattuna niin Venäjällä on huomattavasti pystytty laskemaan vankilukua, eli niitä vankeusrangaistuksia on tuotu vähän sellaisiksi. Niitä on vähän kohtuullistettu, koska vankeinhoitolaitos on ihan hirveän kallista ylläpitää. Ja se ei rehabilitoi niitä ihmisiä mitenkään, joten Venäjällä on vähän menty siihen suuntaan, että ne rangaistukset pikemminkin, niitä tuodaan vähän niin kuin lähemmäs tätä eurooppalaista keskiarvoa. Kun taas Jenkeissä mennään näihin, että saa 150 vuotta vankeutta ja ei ikinä ehdonalaiseen ja näin poispäin, niin se on vähän erilaista.
Mennäänkö sitten tämänkertaisen aiheen pariin? Eli mä oon tälle 5. tuotantokaudelle suunnitellut tällaisen kauden sisäisen minisarjan, mikä on venäläinen salamurha nimeltään. Ja salamurha tarkoittaa aina tämmöistä poliittista murhaa. Ja tämänkertaiseen jaksoon ollaan otettu Lev Trotskin salamurha. Haluatko kertoa Lev Trotskin lapsuudesta ja nuoruudesta? Kuka hän oli?
Joo, siis lyhyesti, jos kiteyttää, että kuka Lev Trotski oli, niin aikuisenahan hän oli tosiaan tämmöinen sosialistinen poliittinen teoreetikko, joka mahdollisti sen lopulta sen bolshevikkien vallankaappauksen 1917. Ja hän oli loistava puhuja ja yksi näistä vallankumouksen johtohahmoista. Tämmöinen suuri älymystön edustaja, oman aikakautensa tämmöinen suuri ajattelija. Mutta se Trotskin Trotskin elämän alku oli aika semmoinen tavallinen, että hän syntyi tällaiseen keskituloiseen maanviljelysperheeseen Ukrainassa 1879. Puhutaan siis tsaarin ajan Venäjästä, eli Ukraina on ollut osa Venäjän imperiumia. Ja hänen nimensä tuolloin oli Lev Davidovich Bronstein, eli tämä Trotskin nimi tuli sitten vasta myöhemmin kuvioihin. Mutta 8-vuotiaana Lev lähti sitten kouluun Odessaan kaupunkiin pois kotoaan, joka oli sellainen aikansa metropoli, kansainvälinen kaupunki, jossa altistui sitten monenlaisille virtauksille. Ja siellä Odessassa Trotski asui liberaalien tämmöisten intellektuellien sukulaistensa luona. Ja 19-vuotiaana hän olikin jo sitten ajautunut maanalaiseen poliittiseen toimintaan, niin kuin monille käy opiskelupaikkakunnilla. Ja sitten Trotski alkoi käynnistellä Etelä-Venäjän työväenliiton toimintaa. Se oli laitonta ja tosi vaarallista tsaarin aikaa. Ja ensimmäisen kerran Lev Bronstein tuolloin pidätettiin 1898 vallankumouksellisesta toiminnasta ja sitten hän vietti useamman vuoden vankilassa ja karkotuksessa Siperiassa. Ja silloin hän meni myös naimisiin tämmöisiä samoja poliittisia aatteita kannattavan Aleksandra Sokolovskajan kanssa ja he saivat 2 tytärtä siellä Siperiassa. Mutta sitten 1902 niin vaimostaan ja lapsistaan sen kummemmin murehtimatta Lev hankki väärännetyn passin Trotskin nimellä. Se Trotskin nimi tuli ilmeisesti Odessan vankilan ylivartijalta, mikä niin kuin luulisi, että olisi joku vähän niin kuin syvällisempi merkitys, mutta monilla näillä vallankumouksellisilla oli tällaisia salanimiä ja lempinimiä, koska heidän piti jatkuvasti paeta jotain tai piileskellä ja salata oikein nimensä. Ihan samanlaisia peitennimiä on Lenin ja Stalin. Eli tämän Lev Trotskin passin turvin hän sitten pakeni Siperiasta. Ja Siperian reissulta Trotski löysi tiensä Lontooseen, jossa hän sitten yhtyi Leninin siellä toimivaan tiimiin. Tai siis se oli Vladimir Ulyanov silloin. Eli heillä oli täällä tämmöisiä vallankumouksellisia sosialistisia lehtiä ja he julkaisivat kaikenlaisia kirjoituksia. Pitivät puheita ja järjestivät sitten myös tällaisen Venäjän sosiaalidemokraattisen työväenpuolueen kongressin Brysselissä ja Lontoossa, jossa Trotski ja Lenin kuitenkin ajautui riitoihin, koska heillä oli vähän erilaisia mielipiteitä siitä, millainen se puolueen pitäisi olla. Eli tämä oli tästä älykköön niin kuin väittelyä siitä, kuka on niin kuin oikeassa sosialismin suhteen. Lenin hän halusi perustaa tällaisen eliittipuolueen, jossa olisi vaan tällaisia vannoutuneita ja hyvin omistautuneita ihmisiä jäseninä, mutta Trotski olisi halunnut taas sitten enemmän demokratiaa ja niin kuin kaikki halukkaat ihmiset vaan puolueeseen ja tälleen pähkinänkuoressa. Ja silloin vähän ennen sitä kongressia, niin Trotski oli tavannut Pariisissa elämänsä rakkauden ja mennyt naimisiin tällaisen Sorbonnessa taidetta opiskelleen Natalia Sedovan kanssa. Ja he saivat sitten myöhemmin kaksi poikaa, joiden nimet oli Lev ja Sergei. Eli Siperiaan jäi se ensimmäinen perhe ja uusi elämä sitten Euroopassa.
Niin just, uuden passin turvin voi tehdä myös tämmöisiä uusia ratkaisuja.
Jossain välissä varmaan oli avioerokin, mutta ei se, jos nimi vaihtuu, niin mikäs, kuka niitä sitten tarkistelee, en tiedä.
Just näin. Sillä aikaa, kun Lev Trotski oli täällä Euroopassa suunnittelemassa ja tekemässä näitä hommia, niin mitä Venäjällä tapahtui sillä aikaa ja mihin suuntaan siellä tämä niinku poliittinen virta oli menossa?
No Venäjällä oikeastaan se vallankumouksellinen liikehdintä alkoi kiihtyä ja se todenteolla lähti liikenteeseen silloin 1905. Trotski palasi silloin itsekin maahan ja hänestä tuli Pietarin, joka oli silloin pääkaupunki, niin Pietarin työläisneuvoston tämmöinen johtava äänitorvi. Hän oli mukana järjestämässä isoja lakkoja ja vastustamassa tsaarin valtaa. Ja tämä vei Trotskin jälleen kerran vankilaan, eli hän niin kuin aina sitten pulpahti pintaa ja sitten taas vankilaa. Mutta hän käytti tuon vankilaan siellä Venäjällä hyödykseen, kirjoitti yhden pääteoksistaan. Ja kuten tiedämme, niin tullon 1905 tsaarin valtaahan ei vielä kumottu. Eli nämä kaikki joutuu taas vetäytyy maan alle. Lenin myöskin. Tämä kaikki toiminta oli niin kuin erittäin vaarallista edelleen, vaikka tsaari oli antanut pieniä myönnytyksiä. Ja Trotskin ollessa jälleen kerran Siperiassa hän jälleen kerran pakenee sieltä. Eli tuohon aikaan ei ollut niin helppo, eikä Siperiaa voida valvoa, kun siellä ei voi laittaa niin kuin, sitä ei voida silleen sulkea, vaan se oli vaan kaukana pääkaupungista. Eli sieltä hän taas jälleen kerran pakeni ja asettui Viiniin, Itävaltaan, ja sitten tienasi rahaa Balkanin sodan kirjeenvaihtajana. Koska nyt on käynnistymässä sitten ensimmäinen maailmansota näiden Balkanin sotien jatkoksi. Sieltä Viinistä Trotski jälleen kerran lähtee muuttamaan ympäri Eurooppaa, ensin Sveitsiin, sitten Ranskaan. Hän oli tosi kielitaitoinen ihminen myös, joka puolella hallitukset pikkasen niin kuin, olivat pikkasen tyytymättömiä, että tällainen niin kuin tunnettu, hän oli tunnettu hahmo, agitaattori saapuu kaupunkiin tai saapuu meidän maahan ylipäätään, niin hän sitten joutui vähän kiertelemään. Hän oli hyvin, niin kuin tämän vastusti ensimmäistä maailmansotaa, kaikkia tsaarin hallinnon sotaponnisteluja ja sitten hänet karkotettiin sekä Ranskasta että Espanjasta ja sitten hän lähti New Yorkiin.
Oliko se aina niin kuin julkista, että hän, oliko se aina julkista, mihin maahan hän meni vai yrittikö hän niin kuin salailla tai piilotella ollenkaan?
Joo, tässä vaiheessa se kyllä oli ainakin niin kuin puolijulkista, että tiedetään, että esimerkiksi kun Leninkin piileskeli Suomessa, mutta Suomihan oli silloin osa Venäjän imperiumia, eli täytyikin, että pitikin olla vähän varovaisempi, mutta täällä sitten kauempana Venäjältä, niin Trotski uskalsi olla vähän niin kuin julkisempi henkilö, ja hän halusi järjestää, hän oli tämmöinen julkinen puhuja ihan, että hän oli niin kuin enemmän esillä. Ja New Yorkissakin niin jatkettiin vaan siellä taas yhden tämmöisen toisen bolshevikki-teoreetikon kanssa he julkaisivat venäjänkielistä poliittista lehteä sieltä käsin. Mutta silloin oli sitten jo vuosi 1917 ja Venäjällä alkoi taas tapahtua kiinnostavia asioita, niin sitten Trotski lähti taas takaisin Venäjälle.
Mitäs 1917, mitä Venäjällä tapahtui?
Silloin nähtiin helmikuussa, eli nykyisen kalenterin mukaan maaliskuussa Venäjällä vaihdettiin kalenteria siinä yhdessä vaiheessa. Totta, se on eri tarina, mutta eli silloin oli tämmöinen helmikuun vallankumous, jossa perustettiin tämmöinen väliaikaishallitus Venäjälle. Ja Trotski saapui sitten sen jälkeen itsekin sinne Petrogradiin. Pietarin kaupungin nimi oli vaihdettu Petrogradiksi, jotta se ei olisi niin saksalaisen kuuloinen, eli Peterburg. Oli nyt Petrograd, ja sitten hän heinäkuussa yritti tehdä, tai hänellä oli tällainen oma epäonnistunut vallankumoushanke sitä väliaikaista hallitusta vastaan, ja sitten joutui taas vankilaan, mutta 1917 syksyllä se väliaikaishallituksen auktoriteetti romahti totaalisesti nopeasti, ja Trotskikin pääsi sitten vankilasta. Ja tulee syksy tosiaan, marraskuussa, eli sen vanhan kalenterin mukaan oli 24. lokakuuta, ja bolshevikit sitten kaappasivat vallan siltä väliaikaiselta hallitukselta. Lenin kaivautui esiin maan alta. Hän oli piileskellyt tosiaan kanssa Keski-Euroopassa ja Suomessa tuohon asti. Mutta Trotskista tuli sitten vallankumouksen armeijajohtaja, ja hän oli siinä todella menestyksekäs, päihitti vastavallankumousta yrittäneet joukot. Stalin oli tässä vähän niin kuin vielä sivuroolissa, hän oli niin kuin tällaisena, hän oli tähän asti rellestänyt enemmän kotikonnoillaan Georgiassa, hankkinut rahaa rikoksilla, hankkinut rahaa tälle bolshevikkipuolueelle ja ollut tämmöisissä tukitehtävissä. Ja Trotski piti Stalinia hyvin niin kuin alhaisessa arvossa ja vähätteli koko tätä osuutta vallankumoukseen ja näin poispäin. Eli tässä oli niin kuin vähän tämmöinen roolijako.
Saanko mä tähän väliin kysyä, että tämä on siis ehkä tyhmä kysymys, mutta mistä tulee toi niin kuin bolshevikki, niin kuin, mistä se sana tulee, bolshevikkipuolue?
Se tulee just siitä, kun siitä hajannuksesta, joka tapahtui siinä Venäjän sosiaalidemokraattisessa puolueessa silloisessa, jossa Lenin toivoi sitä eliitistä koostuvaa puoluetta, ja Trotski toivoi niin kuin tätä tämmöistä yleispuoluetta, johon niin kuin kaikki saisi tulla. Mutta koska bolshevikki tarkoittaa niin kuin enemmistöä ja menshevikki vähemmistöä, eli Trotski oli niin kuin aluksi tässä menshevikki-puolueessa mukana, mutta sitten liittyy bolshevikkipuolueeseen, koska näki siinä niinku tilaisuuden päästä siihen valtaan. Ja näki, että tässä porukassa niinku on raivia. Mutta joo, siis Trotskilla ja Stalinilla oli tosiaan vähän erilaiset roolit siinä vallankumouksen tiimellyksessä, mutta myös sitten, kun sitä Neuvosto-Venäjää ja Neuvostoliittoa lähdettiin luomaan ja sitä järjestelmää lähdettiin niin kuin suunnittelemaan. Eli Trotski aloitti heti merkittävässä tehtävässä. Hän oli ulkomaan komissaarina, ja silloin eka tavoite oli saada vaan Venäjä irrotettua siitä maailmansodasta, koska venäläiset oli kärsineet ihan hirveästi sodasta ja täysin kyllästyneitä sotaponnisteluihin ja tsaarin armeijan tukemiseen ja näin poispäin. Jolloin Lev Trotski osallistui sitten Saksan kanssa käytyihin tällaisiin erillisrauhanneuvotteluihin. Ja vaikka hän ei ollutkaan Leninin kanssa samaa mieltä niistä järkyttävistä rauhanehdoista, niin silti tämä Brest-Litovskin rauha solmittiin niillä ehdoilla, mitkä Saksa suunnilleen saneli, jotta saatiin irrotettua ne armeijajoukot sieltä. Sen jälkeen Trotski siirtyi sitten sotakomissaariksi ja aikomuksena oli koota puna-armeija uudelleen, tai koota uusi puna-armeija sen vanhan Venäjän armeijan rippeistä, koska nämä bolshevikit tarvitsi puolustusta omalle sille kommunistihallinnolle välitöntä tämmöistä sisällissodan ja ulkoisenkin viholliseen uhkaa vastaan. Trotski ja Stalin oli tässä vaiheessa taas hyvin erimielisiä siitä, miten se armeija pitäisi rakentaa, mutta koska se Trotskin puna-armeija menestyi vastavallankumouksellista tätä valkoisten armeijaa vastaan, niin Trotskin linja taas voitti. Ja tästä tehtävästä Trotski eteni talouden uudistamiseen. Kaiken kaikkiaan hänellä oli niin kuin merkittävä rooli sekä ylipäätään siinä bolshevikkien valtaanpääsyssä, joka ei ollut siis mikään suora ja johdonmukainen viiva, vaan niin kuin monien sattumien summa. Että myöhemmin sitten näissä Neuvostoliiton alkuvuosissa, kun kaikki oli vaakalaudalla romahtaa uudelleen ja uudelleen bolshevikkien sisäisiin riitoihin ja mahdottomiin hankkeisiin, ruokapulaan, rahapulaan, kaikesta oli pulaa, niin Trotski loi pohjat sille, mistä sitten jatkettiin, tai mistä Stalin sitten jatkoi, kun Lenin yhtäkkiä kuoli. Venäjällähän syttyi sisällissota sitten sen jälkeen, kun tämä vallankumous oli tapahtunut, ja koko sen sisällissodan aikana, toisaalta Stalin pystyi todella osoittamaan kykynsä siinä sisällissodassa. Hän nautti tällaisista, niin kuin hän sai tehdä tällaisia joukkoteloituksia, järjestää kaikenlaisia niin kuin puhdistuksia siellä sun täällä. Hän niin kuin osoitti kyvykkyytensä siinä, mutta koko sen sisällissodan aikana ja sen jälkeenkin, niin Trotski oli selkeästi Leninin oikea käsi. Heillä synkkasi täysin, heillä oli niin kuin samanlainen tausta, tällainen niin kuin akateeminen ote kommunismiin, sosialismiin ja koko tämän hallinnon kakkosena, niin Trotski oli sellainen niin kuin ihan selvä nokkamies Leninin jälkeen. Ja Trotski ja Stalin oli molemmat näitä alkuperäisiä politbyroon jäseniä, joka politbyro oli siis tämän kommunistisen puolueen tämä päätöksiä tekevä johtoryhmä, joka oli hyvin pieni niin kuin porukka, jotka sitten niin kuin esitti asioita eteenpäin ja myöhemmässä vaiheessa, niin niistä ei tietysti enää edes keskusteltu, mutta tuohon aikaan vielä oli niin kuin keskustelua. Jos vertaa vaikka sitten Trotskia ja Leniniä vähän niin älyllisesti ja tämmöisessä jopa niin kuin tämmöisessä hallinnollisessa tehokkuudessa ja asioiden juoksutuksessa, niin Trotski oli Leninin niin kuin yläpuolellakin, että hän niin kuin, hän oli todella, todella supliikki, hän ei epäröinyt olla eri mieltä Leninin kanssa, mutta sitten häneltä puuttui se kyky poliittiseen juonitteluun ja manipulaatioon, jota sitten tarvitaan politiikassa. Ja tuolloin niin kuin siihen puolueen päätöksentekoon liittyy ehdottomasti se, että sun piti niin kuin manipuloida itsellesi kannattajia ajaksesi jotain asioita. Ja Trotski oli aika ylimielinen, hän tiesi olevansa muita älykkäämpiä, eikä pelännyt tuoda sitä esiin, että tämä piirre hänessä söi aika paljon sitä kannatusta omien parissa. Jos vertaa taas Josef Staliniin, niin hänkään ei ollut mikään tyhmä, päinvastoin hän oli tosi älykäs, mutta tausta oli tosiaan erilainen. Hän oli tämmöinen katujen kasvatti Georgiasta. Hän oli tottunut väkivallan todistaja, väkivallan käyttäjä. Hän oli kans kärsinyt kovan Siperian karkotuksen, läpikäynyt ihan samalla lailla vallankumouksellinen. Stalin oli hirveän käytännöllinen, hän oli taas erinomainen manipuloija, suunnitelmallinen, kärsivällinen. Stalin oli niin kuin taktisesti politiikassa täysin suvereeni. Hän tiesi, milloin hänen vihollisensa olivat heikoillaan ja milloin kannatti iskeä. Ensimmäisen aivoverenvuodon Lenin sai 1922 ja siitä alkoi sitten keskustelu Neuvostoliiton seuraavasta johtajasta. Että alettiin niin kuin tajuta, että tämä on lopun alkua Leninille. Trotski oli edelleen ilmiselvä kandidaatti tämän taustansa ja karismansa ja asemansa vuoksi, mutta hänellä oli aika paljon näitä kateellisia kollegoita, jotka lyöttäytyivät yhteen tietysti Stalin etunenässä. No, liikuntakyvytön ja lopulta myös puhekyvytön Lenin kirjoitti tällaisen salaisen testamentin, jossa hän mainitsi 6 mahdollista manttelinperiä itselleen, mutta toi kaikista esiin ne huonotkin puolet. Myös Trotskin ja Stalinin nimet oli testamentissa, myös heidän huonot puolensa olivat testamentissa. Ja tuolloin, kun Lenin vielä makasi niin kuin vähän niin kuin sairasvuoteellaan, niin Stalin alkoi vähitellen kahmia entistä enemmän valtaa itselleen, kun taas Trotski päätti odottaa ja katsoa, mitä tapahtuu. Samoihin aikoihin Trotski itsekin sairasteli aika paljon. Hän sai ilmeisesti tällaisia pieniä hermoromahduksia niin kuin säännöllisesti ja vetäytyi sitten Mustalle merelle Ukrainaan toipumaan niistä. Eli mä en yhtään ihmettele, jos tekee niin kuin läheisesti töitä Stalinin kanssa, että välillä pitää niin kuin myös rentoutua jossain muualla. Et se on ollut aika kuluttavaa aikaa varmaan koko tälle johtoporukalle. Ja silloinkin, kun Lenin lopulta kuoli talvella 1924, niin Trotski oli sanatoriossa. Tämmöisellä hän siellä lepäili ja metsästeli ja otti vähän aikaa itselleen, niin Stalin sillä aikaa sitten järjesti tällaisen puoluekongressin, joka oli ensimmäinen täysin tämmöinen käsikirjoitettu kokous, jossa ei siis keskusteltu eikä väitelty enää mistään, vaan se tälleen näyteltiin ja se oli vähän niin kuin esimakua, mitä tuleman pitää. Trotskille ei kerrottu Leninin hautajaispäivästä, joten hän ei sitten päässyt paikalle ajoissa saattamaan taistelutoveriaan viimeiselle matkalle. Ja kaikkea tätä sitten käytettiin propagandassa Trotskia vastaan, että miten voi olla oikea leninisti, jos ei edes tule hautajaisiin. Eli lyhyesti sanottuna vallankumouksen eliitin parissa alkoi aika ruma valtakamppailu Leninin kuoleman jälkeen. Ja Josif Stalin selviytyi siinä voittajana. Lev Trotski sai luopua kaikista titteleistä ja lähteä maanpakoon.
Mihin Trotskin tie kulki?
Trotskin tie kulki ensin pois politbyrosta, sitten pois puolueen keskuskomiteasta, sitten erotuspuolueesta ja sitten häneltä vietiin Neuvostoliiton kansalaisuus. Eli tammikuussa 1928 Trotski ja hänen tukijapiirinsä läheiset ihmiset lähetettiin Neuvostoliiton syrjäiseen kolkkaan Kazakstaniin. Vuoden kuluttua sekä ei riittänyt, hänen piti lähteä Turkkiin. Hän asui siellä yhdellä saarella muutaman vuoden kitkeriä kirjoja ja artikkeleita julkaisten. Sehän oli niin kuin Stalinille aika niin kuin ärsyttävää, että Trotski ei lopettanutkaan. Se vaan kirjoitteli ja kirjoitteli omia, niin kuin, omia teorioita, omia näkemyksiään ja toi esiin Stalinin heikkouksia ja muuta. Sitten Turkin vuosien jälkeen 1933 Trotski yritti asettua Ranskaan, mutta sielläkin tosiaan media huomio tai sanotaanko lehdistö oli niin kuin sai vihiä Trotskista ja kiinnostui ja alkoi kauhean myllytys ja sitä paitsi silloin oli myös Hitler oli noussut Saksassa valtakunnan kansleriksi, niin se ei vaikuttanut kauhean hyvältä ehkä enää olla siellä Keski-Euroopassa. Ja sieltä Ranskasta Trotski sitten pakeni Norjaan. Mutta lopulta hän haki turvapaikkaa Meksikosta 1936. Meksikossa Trotski asettui Coyacaniin asumaan. Hän eli siellä aluksi tunnettujen taiteilijoiden Diego Rivera ja Frida Kahlo siipien suojissa, mutta myöhemmin sitten riitautui heidänkin kanssaan ja asui omassa kartanolinnoituksessaan tällaisessa, siinä oli niin kuin jotkut 10-metriset muurit ympärillä. Trotskin lähipiiri oli hyvin niin kuin varuillaan, koska samaan aikaan Moskovassa oli käynnissä Stalinin vainojen näytösoikeuden käynnit. Tämä puhdistus, jonka Stalin toteutti siellä puolueen niin kuin johtoportaassa siellä armeijasta 1/3 telotettiin ja aivan tämmöinen niin kuin järkyttävä verilöyly oli käynnissä ja jo ennen sitäkin niin Trotski oli ollut hyvin niin kuin varuillaan Euroopassa ennen Meksikoakin. Trotskin ja Trotskin tiimin, Trotskilla oli sihteereitä ja vartioita ja niin kuin varmaan kokkia ja tällaista, niin kaikkien niiden päiväkirjoista ja kirjeistä käy ilmi se, että ne oli jatkuvassa valmiustilassa sen salamurhan vuoksi. Eli kun Trotski oli nähnyt niin paljon ihmisiä kuolevan ympäriltään, hän oli aina varuillaan kaksi Trotskin sihteeriäkin murhattiin jo siellä Euroopassa.
Tähän väliin, jos voin kysyä, että millä siis Trotski rahoitti elämänsä?
Osittain ihan näillä kirjoituksilla. Hän sai varmaan myös paljon lahjoituksia ja myös niin kuin Diego Rivera ja Frida Kahlo ihan varmasti niin kuin tukivat häntä tuolla Meksikossa. Ja Meksikossa ollessaan hän sai myös kirjasopimuksen yhdysvaltalaisen kustantamon kanssa, että hän kirjoittasi Leninin ja Stalinin elämäkerrat. Eli hän niin kuin tienaskin tällä kirjoittelullaan myös. Mutta Stalinhan ei ollut, vaikka Trotski oli nyt kaukana Neuvostoliitosta ja kaukana Venäjältä, niin Stalinhan oli vihannut Trotskia heidän ensikohtaamisestaan lähtien. Ja Trotski ei omien sanojensa mukaan edes muistanut tätä ensikohtaamista, joten tämä suhde oli niin kuin aika toksinen alusta lähtien. Stalin ei niin kuin saanut mielenrauhaa siltä, että hän oli saanut puhdistettua kaikki muut vanhat niin kuin vallankumoukselliset ja Neuvostoliiton alkuvuosina kovaa työtä tehneet taistelutoverinsa, paitsi Trotskin, joka oli siis Meksikossa nyt. Eli se oli niin kuin viimeinen henkilö, joka piti saada hengiltä.
Tiedetäänkö me, miten Stalin aloitti suunnittelemaan Trotskin nitistämistä?
Neuvostoliittoonhan oli perustettu jo varhaisessa vaiheessa erittäin voimakas tällainen salainen poliisi. Ja sittemmin sen nimeksi tuli, se oli Neuvostoliiton tiedustelupalvelu, jonka nimeksi tuli NKVD tuossa vaiheessa. Ja tämä NKVD värväsi sitten Euroopassa kaksi espanjalaista tällaisen äidin ja pojan palveluksensa ja hankkimaan tietoja Trotskista. Nämä olivat molemmat hartaita kommunisteja ja taistelleet Espanjan sisällissodassa. Eli Caridad ja hänen poikansa Ramon Mercader lähtivät sitten Moskovaan saamaan lisäkoulutusta. Trotskin salamurhajuoni oli kuitenkin tuolla varmasti jo vuosia vanha, koska Stalin oli erittäin pitkä vihanen ja oli niin kuin vihannut Trotskia aina. Eli hän oli varmasti aina niin kuin odottanut.
Fantasioinut siitä.
Odottanut tätä hetkeä, että nyt se todellakin käynnistetään, kun olen jo tappanut kaikki muut, niin nyt minulla on aikaa tälle. Ja siis toisaalta sitten Stalinilla oli tämmöinen niin kuin ehkä niin kuin sisilialaisesta mafiasta jotenkin lainattu periaate, että kostohan on parasta kylmänä. Eli kun kohde odottaa sitä kaikkein vähiten, niin Stalin niin kuin myös nautti siitä, että hän sai niin kuin pitkään, hän sai tuhota ihmisen lähipiirin ensin ja sitten niin kuin tarjoilla sen pääkoston. Mutta niin kuin populaarikulttuurissahan usein esitetään salamurhat sellaisina, että joku saa vaan puhelun ja sitten murhakäskyn ja sitten seuraavana lauantaina käy pudottamassa jonkun kliinisesti. Mutta todellisuudessa tällaiset hankkeet on monimutkaisempia ja pitkäkestoisempia. Ja niin oli tässäkin tapauksessa, että ei niin vaan menty sinne Meksikon. NKVD, neuvostoliittolaiset, ei tunteneet Mexico Cityä, Meksikoa ollenkaan. Eli siellä piti tehdä pohjustusta, että mitä tässä, niin kuin, miten tämä kannattaa toteuttaa. Ja tämä Espanjasta värvätty nuori mies Ramon Mercader piti saada Trotskin lähipiiriin. Se ei ollut ihan yksinkertaista, sillä vaikka Trotski välillä sanotaan, että hän tapasi ihan holtittomasti ihmisiä, niin Mexico Cityssä asuessa hän eli kuitenkin tosiaan vartijoiden ympäröimänä tällaisessa bunkkerimaisessa talossa, jonne päästettiin vaan tuttuja. Ja mä en nyt tosiaan ihan tätä koko juonta käy tässä läpi. Se voi halukkaat sitten käydä itse lukemassa tarkemmin tai ehkä jonain päivänä teen tästä omaankin podcastin jakson, jonne voin sen niin kuin juurta jaksain sitten jaaritella, mutta Saaran aikaa ja teidän aikaa säästääkseni. Ramon Mercader sai tällaisen peiteidentiteetin, jonka mukaan hän oli belgialainen Jacques Monard. Ja tällä nimellä hän sitten hurmasi tällaisen trotskilaisia ideoita kannattaneen naisen, joita kutsuttiin vanhaksi piiaksi. Eli hän oli varmaan yli 25-vuotias naimaton nainen, jonka sisar oli aiemmin työskennellyt Trotskin sihteerinä. Eli siinä oli niin kuin tämmöinen löyhä yhteys Trotskin lähipiiriin. Ja sitten liiketoimien varjolla tämä Monard, eli oikealta nimeltään Mercader, niin muutti yhdessä tämän naisen kanssa Mexico Cityin, jossa tämä nainen sitten meni Trotskin sihteeriksi. Aivan kuten hänen siskonsakin oli ollut Trotskin sihteeri, eli hän niinku, se oli vähän niinku suunniteltukin, että se menisi näin. Ja alun perin tämän Ramon Mercaderin tarkoitus oli vaan tarkkailla Trotskia ja hankkia tietoa siitä. Eli hän ei ollut niinku semmoinen, häntä ei oltu niinku suunniteltu ensimmäiseksi vaihtoehdoksi salamurhan toteuttamiseen. Että hänen piti vaan välittää NKVD:lle tietoja Trotskista ja sitten niin kuin se lähtisi etenemään siitä, se salamurhahanke. Suunnitelma A Trotskin salamurhan toteuttamiseksi oli sellainen, että oli päätetty tehdä tällainen aseellinen rynnäkkö Trotskin asunnolle hyvin suoraviivaisesti. Eli Trotskin vartijoiden joukossa oli myös yksi myyrä, joka päästi sisään tällaisen aseistautuneiden miesten joukon toukokuussa 1940. Nämä miehet ampuivat sitten konetuliaseella yli 200 laukausta Trotskin makuuhuoneeseen, mutta Lev ja hänen vaimonsa Natalia niin selvisivät tästä ihan ihmeen kaupalla ehjin nahoin. Ne vetäytyivät ilmeisesti huoneen nurkkaan jotenkin kuolleeseen kulmaan, että se rynnäkkö ei osunut heihin. Tämä tapaus oli valtava uutinen Meksikossa. Ja Neuvostoliiton operaatiota johtanut upseeri oli ihan kauhuissaan epäonnistumisesta ja sitten varma suunnilleen siitä, että tulee nyt itse telotetuksi. Mutta yllättävä kyllä, niin Stalin, niin kuin se oli Stalin taitavana strategina, hän pysyi rauhallisena, hän näki, miten he voisivat käyttää tätä tapausta omassa propagandassaan. Ja kuten näissä Venäjän uuden ajan salamurhahankkeissakin, niin tässäkin tapauksessa alettiin sitten levittää semmoista tarinaa, versioita, jonka mukaan tätä hyökkäystä ei ollut koskaan tapahtunutkaan, vaan Trotski oli itse niin kuin järjestänyt kaiken saadakseen sympatiaa meksikolaisilta, koska miten joku voisi selvitä tuollaisesta niin kuin hengissä. Ja Meksikon poliisi alkoikin sitten vähän epäillä, että olikohan se Trotski ollut siellä huoneessa ja mitäköhän tässä nyt oli. Ja niin vaan siitä tapauksesta ei tullutkaan mitään julkista katastrofia Neuvostoliitolle, vaan siitä tuli mediamenestys. Kuulostaako tutulta? Tällaisiahan näissä hankkeissa on välillä ollut niin kuin sen jälkeenkin. Eli oli niin kuin semmoinen savuverho, että oli vaikea vaan sitten niin kuin kiistää se propaganda, jota Neuvostoliitossa tuli. Että sen, kai se nyt sitten on näin, kun kaikki kerran sanoo näin. Ja sitten 4 päivää tämän hyökkäyksen jälkeen, niin Ramon Mercader itse ilmoitti NKVD:lle, että hän voisi olla vapaaehtoinen suorittamaan tämä tehtävä loppuun. Ja Mercader sai sitten vähän lisäkoulutusta ja kävi New Yorkissa hiomassa suunnitelman valmiiksi.
Mikä tämän Mercaderin, niin kuin, ne oli ollut siellä Espanjan sisällissodassa sen äitinsä kanssa, mutta mikä oli sen tavallaan, käsittääkseni se kuitenkin vaatii aika paljon, jos sä oot valmis tappamaan jonkun ihmisen. Miksi hän inhosi Trotskia tai mitkä on niin kuin hänen motiivinsa tässä?
He olivat niin kuin vannoutuneita Stalinista ja äitinsä kanssa ja uskovat niin kuin sitä linjaa. Eli Stalin oli niin kuin jatkanut sitä propagointia Trotskia vastaan jatkuvalla syötöllä, musta maalannut niin kuin ties minä luokkavihollisena ja Trotskillahan oli, hänhän oli juutalaisesta perheestä, eli antisemitismihän ei kadonnut minnekään vallankumouksen myötä Venäjältä. Eli kyllä se niin kuin oli, siinä oli semmoinenkin niin kuin pohjavire ikään kuin, että Trotski oli kuitenkin sen niin kuin vanhan rahan ja vallan edustaja, vaikka hän oli itse ateisti ja niin kuin ei uskonnollinen ja ei rikas ja näin pois, ei omistanut mitään suunnilleen ja niin kuin näin, niin sellainen poliittinen vakaumus ajoi nämä molemmat Mercaderit siis tähän ja ehkä he olivat vähän niin kuin imarreltujakin siitä, että NKVD lähestyi juuri heitä, että he on niin kuin merkittäviä espanjalaisia vallankumouksellisia, että heitä lähestyy jopa Neuvostoliiton tiedustelupalveluja ottaa niin kuin palkkalistoilleen ja se voi tuntua niin kuin tällaisesta nuoresta miehestä ihan niin kuin sille kiinnostavalta seikkailulta. Mutta se Ramón Mercaderin kosketuspinta Trotskin elämään siellä Mexico Cityssä oli ollut melko ohut, että hän oli oikeastaan vaan kuljettanut tätä avovaimoa talolle töihin päivittäin ja niin kuin siinä tutustunut vartioihin ja vähän henkilökuntaan, ehkä niin kuin Trotskiikin ja näin poispäin, mutta hän ei ollut mitenkään ollut siellä talolla koko ajan jotain keskusteluja käymässä. Mutta sitten viikkoa ennen sitä H-hetkeä Mercader teki tällaisen kuivaharjoittelukierroksen talolle. Hän pyrki ja pääsi sisään siitä portista sillä varjolla, että hän halusi näyttää yhtä tekstiään Trotskille. Ja vartijat antoivat sitten heidän olla kahdestaan huoneessa Trotskin kanssa. Tästä tämä oli rohkaisevaa ja siitä viikon kuluttua sitten 20. elokuuta 1940 Mercader tuli portille uudelleen. Oli todella lämmin päivä, mutta hänellä oli yllään sellainen pitkä lämmin takki. Hän tuli mukaan heittämään jäähyväiset, sillä he olivat nyt tämän puolisonsa kanssa lähdössä New Yorkiin. Tämä nainen oli siis kotoisin sieltä New Yorkista, vaikka hän oli venäläisten emigranttien lapsi ja näin poispäin, niin siellä oli niin kuin heidän tukikohtansa. Eli tarina oli niin kuin looginen ja vartijat päästivät sitten Mercaderin sisääntaloon. Hänhän oli ollut siellä ennenkin ja Trotskin vaimo Natalia sitten saattoi Ramón Mercaderin miehensä työhuoneeseen. No Trotski tervehti ja istuutui työpöytänsä taakse ja tämän selän takana niin Mercader otti takkinsa kätköstä tämmöisen vuorikiipeilyyn tarkoitetun jäähakun, jossa oli lyhennetty varsi, että se mahtuisi sinne takin sisään. Mercader harrasti vuorikiipeilyä ja hän oli aika niin kuin taitava, kokenut hakun käyttäjä. Ja juuri kun hän oli iskemässä tätä hakkua Trotskin päähän, niin Trotski näki liikettä silmäkulmassaan ja vähän niin kuin käänsi päätään. Se isku oli, siitä tuli ihan valtava haava toki, mutta Trotski ei kuollutkaan ihan heti, vaan hän päästi aivan hirvittävän huudon ja hyökkäsi Mercaderin kimppuun. Ramón Mercaderilla oli mukana myös tikari ja pistooli kaiken varalta, mutta näitä ei tarvittu tai ehditty käyttää. Samaten ulkona siellä erillisissä autoissa odotti se NKVD:n upseeri, joka johti tätä koko operaatiota, ja Mercaderin äiti. Ja kun he huomasivat, että tässä meni nyt jotain pieleen, niin he pakenivat paikalta ja lopulta myös niin kuin maasta. Henkivartijat tulivat huoneeseen tämän huudon kuultuaan, taltuttivat Ramón Mercaderin. Ja Trotski kuitenkin, vaikka hän oli hengissä, niin hän oli hengenvaarallisesti loukkaantunut ja siitä vuorokauden kuluttua hän kuoli sairaalassa. Trotski oli ollut juuri kirjoittamassa Stalinin elämänkertaa, tosiaan tätä tilaustyötä. Ja hakun iskusta Trotski vuosi niin paljon verta siihen työpöydälle, että se elämäkerta meni osittain täysin lukukelvottomaksi. Kiinni jäätyä Ramón Mercader sitten kiisti olevansa Stalinin lähettämä. Hän sai 20 vuoden tuomion Meksikossa ja hän pysyi koko ajan tarinassaan, jonka mukaan hän oli itse asiassa trotskilainen henkeen ja vereen. Ja Trotski oli pyytänyt häntä murhaamaan Stalinin, jota hän ei ollut suostunut tekemään, joten hän oli päättänyt murhata Trotskin sen sijaan. Koko tapaus, tämä saattaa niin kuin näyttää vähän kömpelöltä, mutta todellisuudessa tässä oli niin kuin Kremlin ja Stalinin tämmöinen levittämä niin, kuin niin sankka savuverho peittämään näitä jälkiä, että sitä ei, siis tuolloin ei oikeasti oltu ihan varma, että mistä tässä on kyse. Että se oli niin kuin vuosisadan murhamysteeri, ei mysteeri siinä mielessä, että tekijä tiedettiin, vaan että mikä tässä niin kuin on. Koska ei saatu selville, kuka tämä Jacques Monod oli, mikä hänen poliittinen taustansa oli. Ja asiat alkoi selvitä ehkä 10 vuotta sen tapauksen jälkeen, mutta silloin sitten ei enää ollut tämmöistä kiinnostusta ehkä enää tähän tapaukseen. Vankeutensa jälkeen Ramón Mercader, ensinnäkin hänestä pidettiin hyvää huolta sen 20 vuotta, ja sen jälkeen hän palasi Moskovaan juhlittuna sankarina ja sai silloiselta kommunistisen puolueen pääsihteeriltä Leonid Brezhneviltä palkkioksi työstään kommunistisen puolueen ja Neuvostoliiton hyväksi nimikoidun kultakellon, joka voi ehkä just kertoa siitä, että mikä tässä oli oikeasti taustalla, että oliko tämä nyt Stalinin juoni vai ei. Eli tällainen oli Trotskin elämäntarina. Hän oli siis tosi älykäs, epäilemättä laajat kiinnostuksen kohteet, yleissivistys. Hän oli ahkera, innoittava julkinen esiintyjä, mutta hän ei osannut johtaa ihmisiä. Hän ei osannut pelata sitä poliittista peliä. Hän salli myös sen oman älykkyytensä ja vähän ylimielisyytensäkin niin kuin loistaa vähän liikaa siellä bolsevikkien ja kommunistisessa liikkeessä mukana oleiden vähän vähemmällä varustettujen ylle ikään kuin. Mutta et vaikka mä niin kuin mielelläni tai joskus käyn sellaista niin kuin hauskaa ajatusleikkiä omassa päässäni, että millainen Neuvostoliitto olisi ollut, jos Trotski olisikin kaapannut vallan Leninin kuoltua eikä Stalin. Että mitä sitten olisi tapahtunut? Kuinka paljon henkiä olisi säästetty? Ja kuinka kauan Neuvostoliitto olisi kestänyt valtiona? Mutta se on ihan, se on niinku sellaista fanfictionia. Sitä ei koskaan tapahtunut.
Miten sitten Trotskin kuoleman jälkeen hän kuoli niihin saamiinsa vammoihin, mihin hänet on haudattu ja tapahtuksen jälkeen vielä jotain?
No Trotski haudattiin sinne omaan kotipuutarhansa ja siitä bunkkerimaisesta kotitalosta siellä tehtiin sittemmin tällainen Trotskin elämästä kertova museo. Muistaakseni hänen lapsen lapsensa perusti sen museon sinne, koska Trotskin aikuiset lapsethan olivat kuolleet jo ennen häntä erilaisissa ikävissäkin olosuhteissa. Mutta Trotskin perintö tavallaan elää. Edelleen on trotskilaisia poliittisia liikkeitä. Edelleen moni niin kuin kannattaa sitä ideologiaa, jota Trotski ajoi. Ja Venäjällä voisi sanoa, että elää edelleen myös Stalinin perintö siinä mielessä, että Trotski on näistä tavallaan Stalinin laajennetuissa vainoissa kuolleista, alkuperäisistä vallankumouksessa mukana olleista, niin ainoa, jota ei ole rehabilitoitu, eli hänen mainettaan ei ole palautettu. Hän on edelleen ikään kuin ansainnut tämän kuolemantuomionsa.
Osaatko sanoa, että mistä se johtuu? Että hän on niinku yksin tämmöinen niinku vihattu ja inhottu yhä?
Toi on tosi vaikea kysymys. Mä en tiedä, onko siinä jotain niin perinpohjaisesti ärsyttävää sitten siinä Lev Trotskin persoonassa. Eli hän ei koskaan lakannut kritisoimasta Stalinia ja sitä neuvostohallintoa, jonka hän jätti taakseen. Hän olisi halunnut rakentaa eri lailla sitä systeemiä. Hän oli siis itsekin, hän oli niin kuin tavallaan omalla tavallaan julma ja määrätietoinen ja ei ajatellut aina sitä, mitä hän teoillaan saisi aikaan. Mutta kuitenkin hän ei niin kuin ikinä antanut periksi ja sai niin paljon vaikutusvaltaa sitten maanpaossa eläessään, että ehkä hän niin kuin oli sellainen hahmo, jota on niin kuin vaikea hyväksyä. Ja Venäjän nykyhallinnonkin on varmaan vaikea sitä Trotskia rehabilitoida. Näkisin, että se on edelleen voimissaan sellainen, että pitäisi niin kuin tajuta luovuttaa.
Olisiko Venäjä sitten niin kuin jotenkin katkera siitä, että hän ei koskaan taipunut heidän tahtoonsa? Tämä oli ihan hirveän mielenkiintoista. Mä oikein uppoin. Tuli mieleen jotkut yläasteen historian tunnit, missä mulla oli ihan yksi tämmöinen, siis mä rakastin sitä opettajaa. Se oli niin mielenkiintoisesti kertoi kaikkea, että nyt tuli, mä menin ihan semmoiseen moodiin vaan, että kerro lisää.
Niin se on niin ihanaa näissä niinku podeissa ylipäätään, että voi niinku kuunnella toisen tarinakerrantaa ja itse rentoutua täysin pistäväksi silmät kiinni ja vaan niinku mennä mukana.
Tää loppuu vielä sun omasta podcastista. Aiotko jatkossa tehdä ehkä tämmöisiä poliittisia juttuja myös, koska luulisin, että Venäjältä ja Neuvostoliitosta tämmöisiä löytyy muutama muukin.
Joo, niitä löytyy varmaan aika paljon ihan siinä Stalinin puhdistusten ensimmäisellä kierroksellahan murhattiin noin 1000 tällaista merkkihenkilöä. Ja poliittisista syistä. Eli kyllä niitä riittää ja voisi tosiaan, mä mietin sitä, että ottaisinko mä tämän Trotskin itsekin käsittelyyn tosiaan jossain omassakin jaksossani. Ja kyllä niitä löytyy. Multa on toivottukin joitakin ja myös suomalaisia tapauksia, niin kuin sisäministeri Ritavuoren murhaa esimerkiksi. Että kyllä niitä löytyy Euroopasta muualtakin, joo.
Hei, Ritavuori on ollut mullakin ykköskaudesta asti mun to-do-listalla, mutta näin se vuosi on vaan mennyt, eikä ole vielä Heikki-listalla.
Maailma on täynnä niin monenlaisia niin kuin tapauksia ja eri kantilta, eri niin kuin yhteiskunnallisissa tilanteissa sattuneita. On esimerkiksi se yksi jakso, jonka mä tein siitä, semmoinen hollantilainen nainen, joka myrkytti niin kuin kymmeniä ihmisiä 1800-luvun Hollannissa, 1800-luvun loppupuolen Hollannissa, niin niin mielenkiintoisia sellaisia niin kuin yhteiskunnallisia tilanteita, missä tuollaista voi tapahtua, ja olosuhteita, että tapauksia on niin paljon. Siis poliittisia murhia myös, mutta yritän pitää omankin podcastini sellaisena, että siellä on vähän vaihtelua niissä teemoissa.
Vielä loppuun. Mä kerroin tänään mun siskolle, että mä äänitän sun kanssa tämmöisen jakson, ja sisko oli vaan, että hyi kauhean, miten sä uskallat. Että eikö Venäjästä puhuminen tai niin kuin julkisesti puhuminen ole pelottavaa, niin onko se pelottavaa vai pitäisikö Venäjää pelätä?
Joo, mä oon kans siinä käsityksessä, että monesti tätä Venäjän nykyhallintoa kritisoidessa saattaa saada niin kuin palautetta, negatiivista palautetta. Ja mitä enemmän sitä tekee, jos sitä tekee työkseen, niin siitä saattaa saada niin kuin isommankin riesan. Ja se on tietysti hirveän niin kuin surullista. Koska niin kuin useimmat suomalaiset ja useimmat tätäkin podcastia kuuntelevat tietää, niin Venäjällä on niin kuin paljon ihania asioita. Ja yksi niistä asioista on venäläiset ihmiset, joita ei voi niin kuin liikaa kehua, miten niin kuin sydämellistä kansaa venäläiset on ja Venäjällä asuvat muutkin kansat on. Et niille ei vaan haluaisi toivoa mitään pahaa, mutta se nykyhallinto ei mahdollista paljon sitä hyvää, sitä sananvapautta ja sitä ilmaisunvapautta ja mielipiteen vapautta ja monta muutakaan asiaa, niin mun mielestä se on niin kuin meidän, jotka saadaan puhua täällä vapaasti, saadaan julkaista vapaasti, niin meidän tehtävä niin kuin myös pitää esillä sitä, että tämä ei ole ok. Ja me niin kuin pystytään sitten kantamaan ne seuraukset, mitkä meille tulee täällä Suomessa tai missä tahansa muualla kuin Venäjällä. Mutta se on mun mielestä meidän, koska me voidaan tehdä se, niin se on meidän velvollisuuskin.
Tähän on upea lopettaa. Kiitos. Kiitos, että tulit podcastiin vieraaksi ja menkää kaikki kuulijat kuuntelemaan Murha mielessä -podcastiin. Kiitos kaikille, että kuuntelitte tämän jakson ja ensi keskiviikkona käsittelyssä on taas jokin toinen murha, joka tapahtui.